Labą dieną, Motherhood is Sexy auditorija.
Labą dieną.
Mes su Lina šiandien susitikome dviese. Praeitą savaitę balsas buvo šiek tiek toks seksy, kad unskytės žemas, kur žmonės sakė, kad galiu sex phone dirbti, žodžiu, uždarbiauti.
Paldomos, paėmos.
Turite. Taip, o šiandien, jau šią savaitę viskas geriau. Kaip pas tave šeima jau išsveiko normaliai?
Nu, normaliai, žinai, iki kito karto vėl toks.
Iki kito karto.
Jo. Savaitė ar dvi, ir paskui vėl, žinai, tas pats
užsisakė. Blema, ta žiema, tai su darželiais. Aš tai gyvenu, kiek, žinok, šią dieną.
Tai aš irgi taip pat.
Niekada gyvenime taip šią dieną negyvenu.
aš gyvenu pusdieniais.
Pusdieniais.
Ta prasme, iki pietų, jeigu nieks neskambina, tai normaliai reiškia, vaikai dienot buvo darželį. Taip. Tada, kai pamiega, jau galvoju, o... Ar skambis, kad nors, ar ne? Ir tai praeina visą dieną.
Ir realiai nėra taip, kad jeigu gauni žinutę, nu, kad iš karto šiurpas naina.
Jo, atsimenu, mes kažkadagi kalbėjom ir šitą storius dėjom atsimenim per mis paskirą, kad ten mamos rašė arba darželis, arba kurjeris, arba registracija į polikliniką. Ir, žinai, visą laikį iš tų, kažkas tau rašo, toks pakraupęs laikų, nu, krūptelį, kai išgirsti suskamant telefoną.
Kaip šiaip tavo viduržėmės?
kai nėra svečio, bet tai nesupranta, kodėl mes dvi kalbam, gal reikia kažkaip tai tą formatą.
Mes nusprendėm kalbėti dviesą, ne todėl, kad mums nepatinka svečiai.
Ai, labai sunku derinti prie visų taikytis.
Ei, iš tikrųjų, mes pagalvojom, kad labai daug norim pasidalinti apie tą motinystės visą backstage'ą, kuris vyksta ir su svečiais nebūtinai mes paliečiam šitą pusę. Mm. Ir nebūtinai prieinam prie storių, nes kai dirbi ir kai vaikai, tai Instagram'as jau tampa tokia gan paskutinė vieta. Tai pagalvom, kad mes atsisėsim čia normaliai, papasakosim, kas vyksta.
Gerai.
Ir aptarsim visokias aktualijas.
Ir...
Kas ką išgirdo, kas ką mano.
O gal plėtkų kokį?
Gal plėtkų kokį nors. Aš kai važiavau į studiją, Lina rašo, sėdžiu mašinoj sustingus kaip medis ir tingiu viską daryti.
Žiauri šitą žiemą kažkokia man, žinok, atėjo gruodis ir man, nežinau, kas ten persiprogramavo, man žiauriai sudėtingas šaus gruodis, man negaliu tiesiog pajudėti iš vietos, ant tiek trūksta tokios motivacijos, kūnas sustingęs, nu malka tokia, žinai, visą laiką. Mm. Ir nėra tikrai lengva prisivers kažką tai padaryti, ypatingai, kai dar, žinai, tas fonas toks ligų visokių, darbų ten viens per kitą, o tu sėdi ir, žinai, galvoji, kaip čia suvalgysiu, aš bulkutę ir nieko nedarysiu. Kažkoks toks, žinai, vaibas yra, nu, bet kažkaip susikaupi, nes reikia mokesčius mokėti. Iš darželius.
Bet, žinai, mūsų šitas pirmas epizodas šiaip labiausiai yra apie tai, kuo mes ir gyvenam, yra apie working mom tą kasdienybę. Mes ją vis labiau užtraukiam.
Mm-hmm.
Ir čia yra turbūt didžiausia pasiutpolkė, kokią aš esu gyvenus gyvenime. Ir, pavyzdžiui, aš tai freelancinu jau labai senai.
Mm-hmm.
Dabar gal 8 metai gal jau eina.
Nu, tu jau, žinai, esi tą patyrus darbuotoją.
Aš jau vilkė su freelancinimo. Ir kai nainu pas klientus į ofisą ir matau, kaip visi sėdi pakumpę prie kompų nuo 8 iki 5 ar ten kitų laikų, tai, nu, man jau tas yra sunku.
Mm.
Sunku suvokti. Bet tu, pavyzdžiui, tai šitą sprendimą freelancint visiškai šviežiai šį priemi.
Nu, šviežiai. Nes aš šiaip esu atėjusi iš korporatyvų. Nu kaip, nu korporatyvų.
Korporatyvinė moterytė tu tokia.
Korporatyvinė, žinai, pas mane daugiau tokia buvo. Aš dirbau visą laiką arba didesnėse arba mažesnėse įmonėse.
Mm.
Arba lietuviško kapitalo, arba lietuviško, man atrodo, čia visi beveik didesni, mažesni verslai. Ir mano tas darbas tik vis buvo ofisinis kažkoks, žinai, daugiau mažiau ten to paslankumo būdavo, bet kai gimė vaikai ir mes pradėjom daryti kartu projektą, tai gal nuo to laiko jau galima pradėti, kai nežinau, atsirado įmonė, ne, mūsų kažkoks tai...
Firma.
Firma, padorios mamos. Beje, labai juokiausi. Vyrui reikia ten dokumentus darbę pilinti. Skaminęs man sako, kokia jūsų ta firma, kaip jinai vadinasi? Tai pasakiau kitam žmogui, kur reikia ten dokumentus pildyti, tai sakė labai juokis. Sakė, labai geras pavadinimas, beje.
Tu žino, kas laiką iš banko, kai skambina dėl padorios. Čia padorios mamos. Ir laukia, ar patvirtinsiu, ar čia...
Iškoks skemas.
Tai skemas visiškai.
Tai jo, tai mano kelias prasidėjo tikriausiai prieš kiek čia. Tris su trupučiu metų, jeigu skaity tą, ne, mis darbo, o šiaip dabar... Dėl savo, kaip čia, gyvenimo taško, kuriam dabar mes esam tiek su vyru, tiek vaikai. Kokie jie yra, kokie mes esam, tai aš pasirinkau irgi papildomai dar irgi freelancing grįžti tą profesinį kelią. Ir kaip jie sako, dasidurt. Nes viskas labai kažkaip išbrango.
Bet žinok, realiai, aš tau pasakysiu. Čia buvo toks labai keistas incidentas praeitą savaitę. Žodžiu, aš nuėjau padirbti kavinę ir aš sėdžiu ir man už nugaros vyko darbo pokalbis, kas yra labai keista. Aš viską girdėjau, visus klausimus, man buvo žiauriai įdomu, aš negalėjau dirbti, aš apsimečiau, kad šitą skrebenų kažką, žinai. Iš tikrųjų, aš visą laiką klausiau ir tenai tos kavinės savininkai kalbino moterį į restorano vadovo
poziciją.
Nu, ten ne restoranas, bet kaip kavinės vadovė, žinai. Ir jos ten visko klausinėjo, jinai, moteris yra, nu, aš kiek supratau, kiek apie vaikus, visą kitą, nu, kaip ir motinystės tų atostogų išeinantį, jo, nu, jau ieškantį darbą.
Aha.
Ir aš, žinai, klausau tas ir jinai tai pasakoja gyvai apie tą savo gyvenimą, nu, ne taip kaip darbo pokalbį, žinai, kur viskas oficialiai, bet ten mano mama augina kiaušinių, ten vištas, aš žinau, aš atskiriu ten naminį kiaušinį nuo parduotuvinio, ten aš viską labai gerai, žinai, visiškai iš kitos prizmės jinai pasakoja, nu, žodžiu, ten jie kalbasi ir jau tie vyrai mano nuomonė, kokias jie reakcijas davė, tai buvo visiškai, jie ją ima. Nu, tipo, tinka visiškai, nes jinai tokia sako, koks tavo yra vadovavimo stilių, žinai.
Mm-hmm.
Jinai sako, nu, aš tokia labai konkreti. Sako, neturiu tokio kaip vieno, bet aš, sako, mėgstu konkrečiai. Sako, žmonės yra visokiai, vieni apsiverkia darbę, kiti su kitais kaip tik labai reikia griežtai. Sako, nu, aš tokį bandau, žinai. Nu, ir aš taip gal, nu, teisingai čia viską dėsna. Nu, ir priejo į atlyginimo tipo klausimą. Ir sako, tai kiek tu norėtum, žinai, už šitą darbą.
Mm-hmm.
Nu, jinai sako, ten 1,7.
Čia į rankas?
Į rankas, žinai. Nu, ir jinai sako, o koks jūsų, sako, tipo, biudžetas? Nu, sako, bandomoji 1,5, o sako, paskui iki 1,9 max, žinai. Nu, ir jie taip visi linksi. Ir aš taip galvoju, blemba, bet Vilniui išgyventi, nu, šiaip daug žmonių labai, žinai, tą daro, bet už 1,5 turint vaikų.
Nu, tai sunku, ką.
Žinai, tai toks... Ir jinai tada išėjo, ir jie sako, neimam. Ir aš, nu, man čia visa, žinok, drama buvo, ta pusvalandį, kol aš sėdėjau. Ne, sako, per daug jausmingas žmogus. Sako, mes patys esam, va, tokie, va, sako, emocijų žmonės, sako, mums reikia kažkokio labai žemiško žmogus, kuris ateitų, suskaičiuotų, pastatytų į vietą kolektyvą, žinotų, kas veikia, kas neveikia, ką sutaupyt, Ir aš sėdžiu apšalus, nes aš gavau visiškai kitą signalą iš jų per tą, nu, per tą pokalbį. Tai buvo žiauriai įdomu, tai viskas nustebino, žinok. Nustebino reakcija, kaip tu per intervą gauni kokią reakciją ir paskui kaip išeina. Ir pinigų klausimas, kur aš galvau, kad kavinių vadovai, nu, tikrai daugiau
gauna. Nepasižiūrėjau, koks yra vidutinis atlyginimas, jau žinai, ten tos viduriniosios klasės Vilniui, kiek moteris uždirba, kiek vyrų uždirba, bet šiaip tai, nu, kiek mes girdim savo aplinkoje, ne, Jeva, kiek mes galim ir pačios save įtraukti, ta visa, žinai, burbulą, tas kyla, tai... Nėra baisiai kažkokios kosmonautinės sumos.
Ne.
Tu turi skaičiuoti visą laiką.
Tai va, nu, žinai, kadangi mūsų čia toks atviras podcastėlis. Tai mes taip ir iš karto apžvelgiam, nes, nežinau, man visai šita dalis pasirodė įdomi. Ir šiaip, žinai, o tas šeimos visas biudžetas. Nes, Nežinau, man atrodo, kad kainos yra žiauriai aukštos, palyginti, nu ir kaip žmonės tada susispaudė, gyvena, skaičiuoja, na, aišku, čia tik tai, žinai, turbūt vidutinė klasė ar.
Bet ta vidutinė klasė irgi, žinai, kažkadagi per žinias klausiau ten tie atlyginimai, kokie yra ir ten kaip skaičiuotai, nu, aš tai galvoju, kad Lietuvoje tikrai yra, nu, didesnė ta vidutinė klasė, bet tai vidurinioji klasė. Bet tai mes su vyru taip susižvalgiam ir sako, mes tai jau užbrūkšnė, žinai, būna tokių, tai va, jau nebepatenkinėti į tą, nes, nu, jau kažkaip tai sudėtingėja visi laikai, nu, tikrai viskas labai, labai brangu, jeigu nori turėti dar savo būstą, ten vaikus kažkur leidi ir reikia daug virinti babkių.
Jo, jo. Čia kaip Andriulis per kažkurį podcastą sąjo, kad vidutinė klasė, tai yra tie, kurie gyveno kotedžiai ir leidžia į privatų darželį vaikus.
Taip sakė, ne?
Jo, vidutinės klasės apibrėžimas. Bet klausyk, aš biškai noriu prie darbų mūsų grįžti. Tai papasako, kaip dabar atrodo tavo sklandi darbo diena, koks sklandus trečiadienis, pavyzdžiui.
Sklandus trečiadienis, nu tai ką, reiškiasi, ką aš dabar darau, esu freelancerė dviejų prekės ženklų. Tai jeigu, pavyzdžiui, tu dirbi su smulkesniais ir tavo darbo etapai yra tokie trumpesni, tu padarai ir paskui imi kitą, ne, padarai kitą, tai pas mane yra kitai. Pas mane yra Mother with the Sexy, kuris yra maratonas arba sprintas tam tikrais momentais, kaip mes pasidarom pačios, kaip sukrenta kortos. Ir yra kitas prekės ženklas, kuriuo aš jau ten, jis yra į gylį ir į plotį, ir jis yra ilgalaikiai, žinai, jį reikia pastoviai prižiūrėti, sukti jį, nu žodžiu, pastoviai tu turi dėmesį, žinai, jį visą sukoncentravęs būti, nes tai nėra, įmonė neturi marketingo komandos, tai yra vienas žmogus.
Tai tave samdo kaip marketingo specialista.
Kaip tokia. Marketingo jo specialista, integruotos komunikacijos specialista, kuris turi daug gebėjimų. Ir čia vėl, žinai, toksai signalas, kad nu, vienas žmogus visko iki galo, žinai, negali irgi padaryti, bet žinai, viskas turi savo kainą ir vat, šitai pozicijai aš tikau ir mano diena yra tokia, kad dažniausiai didžiąją laiko dalį dabar yra tas prekė ženklas, ne, ir paskui yra madarūtis, paskui jeigu lieka.
Be gerai, papasakok nuo ryto, kada jūs keletės, kada tu.
Jeva, kada aš kelios penktą ryto.
Šitas
Šiandien atsikėlėm penktą ryto, nes mano sūnus Jonas nemiega, jisai keliasi penktą, keliasi ketvirtą, keliasi šeštą, tai nėra pastovumo, aš dabar jau galiu šiaip stoti į tą penktos valandos klubą, koks ten yra.
5 AM klub, nu. Jo.
Tai, ai, beje, tokį įdomų papasakosiu, čia nuklystant, žinai, kad sudarytų nuomonę, kaip sako, autistų tėvai nemiega, tai man pasakojo Jono Lokopedė tokią istoriją, kad sako, jinai turi neuro neatsimenu tiksliai pavadinimo, žodžiu, deda tokius ant galvos ir ant smegenų kažkokius dalykėlius ir ten vyksta neuro treniruoti. Yra ten tam tikri dažniai, kur skatina smegenų veiklą. Ir aš Joną dabar vesiu ir man jinai sako, kai mane pamatė, aš, kai Jonui pasibaigė pamoka, aš jį pradėjau rengti ir pradėjau mauti jam savo batus. Ir rengiu aš jį malnu savo batus ir nematau, kad ten jie dideli. Nu, ta prasme, visiškai jau. Ir jinai man sako, ką jūs darot? Sakau, batus malnu. Sako, čia ne Jono batai. Ir aš tada tokia... Sako, mažai miegata, ne? Nu, tai jo, sakau. Sako, atveskit Joną iš tą treniruotę. Nu, tai vat, aš bandysiu jį vest. Ir sako, aš turėjau tokį klientą, kuris, jam yra 29 metai, jis yra autistas ir jisai miega po 2-3 valandas per parą.
Eik, tuš.
Tai aš galvoju, pakaskit mane gyvą, jeigu mano tokia, žinai, yra lemtis ir ateitis su šito vaiku.
Bet tai, žinai, gerai, nu, kaip pasakyt, kai suaugia žmogus ir jisai pats gyvena
nu, jeigu, ir miega. Jo, ten supratus savarankiškas yra, taip, gerai taip. Gyvena nuo tėvų. Ir, bet jo įsivaizduok diena kokia jis, ir jisai turi tą tokį hiperaktyvumą, ir šalia kitai, na, dėmesio sutrikimas ir panašiai. Tai jisai miega 3 valandas, sako, atsikelia, pavyzdžiui, 2-3, eina į sporto klubą, eina dirbti, jo diena yra kažkokia nenormali, ir jisai gyvena savo papildomą laiką ir plus dar visuomenės laikė gyvena, žinai, dirba. Bet jisai pradėjo va šitas treniruotės, tai gal kažkam šitą info tiesiog bus naudinga, ir jisai sakė, pradėjo miegoti nuo 10 vakaro iki 6 ryto.
Tai čia yra jau.
Tai aš negalėjau patikėti, kad tai veikia iš tikrųjų, žinai, ir aš galvoju, jas, vesiu, tikrai vesiu. Nu tai va, grįžtant prie tos darbo dienos, tai keliuosi 5, einam į virtuvę. Tai tada darom kažkokius pusryčius, ten ar sausainius kepam, nes labai anksti gali ir užsimaišyti tešlą, sausainius susiminkit, išsikep. Pusryčius jie kažką valgo, nevalgo, tada piešia, tada karpa, kažko užsiema, tada rengiamės jau, darželį važiuojam, aš nuvežu juos į darželį, grįžtu.
Tai kiek, kada tu nuveži į darželį?
Darželį aš juos važiuoju po 8, būna iki pusės 9 dažniausiai, jeigu sunkiai išsiruošiam, tai yra apie 9 būna, žinai. Tai va, nuvežu, atiduodu, priduodu, grįžtu namo, apsimėtau ten tą visą balaganą, žinai, kas ten įvykę buvo. Tada papusryčiau ir sėdu prie kompo, sėdu atsakyti laiškų, e-mailų. Stengiuosi nedirbti šeštanės, bet visko būna, ypatingai, kai ten startuoja kampanijas ar ten, sakiau, kitų planų yra metų pabaiga, kitų metų pradžia. Nu ir tada tu atsirandi.
Kiek vėliau.
Šiek tiek vėliau dažniausiai arba iki pietų, arba po pietų jau, žiūrint kokia diena ir ko reikia. Ką reikia padaryti dabar intensyviau, ne, mes taip... Tai va, mano tokia diena, paskui staigiai ten kažką bandau padaryti vakarienį dar ir varau vaikų paimti ir sukas, taip ir paskui vėl vakare tu atsirandi. Tada aptarinėjom dalykus, ką planuojam, tai toks miksas eina, bet... Vat gerą dalyką iš tavęs išmokau, kaip tu sakai, atsijungti visus notifikationus, padėti mobilų į šoną ir padaryti tos darbus, kur reikia daugiausiai protinio tokio susikaupimo, daugiausiai reikia tokios ramios emocijos. Nes paskui tai mes ten pradedam, žinai, išsitaškom, šokinėjom ten, visa kita. Tai va, nu, čia normali diena būtų tokia. O kaip pas tave?
Nu, pas mane tai visai kitaip, nes aš 5 nesikeliu. Nežinau, nebent, ta prasme, žinai, kažkas tenai, tai aš jau keliesi. Bet ne, mes tai keliamės apie 8, mano vyras yra tas, kuris kelia mus visus. Aš galiu naiti, aš šiaip vėlai mėgstu eit miegoti, bet dabar jau nebepavelka.
Senstu
gal. Tiesiog, žinai, kai gimė vaikai, aš labai daug laiko bandydavau ilsėtis nuo jų vakare. Serialai, dažniausiai serialai, žinai, varydavo. Ir tada kitą dieną aš pastebėjau, kad nu, aš tokią piktą atsikeliu. Ir aš
nepailsėjau.
Taip, ir kol man dašuto, kad aš iš tikrųjų esu nepailsėjus, aš per tas, kol aš žiūriu tuos serialus, aš nainu dar nuo didesnio informacijos srauto miegot. Aš šitą atsikeliu visiškai pavargus, aš būnu pikta ant viso pasaulio, paskui atsičiūkinu, žinai, tas kokia. Tai va, bet mes, žinai, nuvedam tada vaikus į darželį, ir tada aš varau savo sportus daryti.
Tai jogistės.
Jo, aš kažkaip visiškai pamėgau jogą, nors aš buvau tas žmogus, kur bėgdavau už kūno kultūras visą laiką, ir niekad savo norų, nieko net timpų jokių neapsimaudavau, man čia, žinai, būdavo kančia. O dabar man kažkaip žiauriai kūnas rodo poreikį. Ir aš jaučiuosi kaip prastas. Jeigu aš nepajudu ryte, nu, tai man, ta prasme, labanakt. Tai va, tai žodžiu, aš pasportuoju, tada varau į šaltą dušiuką iš šoku. Nes...
Kiek tu eini šitą treniruoti šaltų dušo, kiek tu propaguoji jau į
laiko? Kiek laiko?
Aha.
Gal pusę metų, tai tikrai.
3 savaitės.
Ne. Pusę metų nepropaguoju, tik kai sergu. Bet šiaip tai žoskai. Ir ten, nu, ta prasme, visiškai, žinok, prabudina. Tai va, tai išeini ir ką tada pusryčiai, visa kita, nu, ir štai jau žiūrėk, jau ir 10 valanda, ir ten pusė 11. Tai taip, šiaip, žinai, tas durnas toks dalykas, nes aš žinau, kad aš turiu įdirbt. Prasme, vaikai darželį, aš turiu greit suktis įdirbt. Tai čia mano protas taip sako. O mano kūnas sako, kur tu priskubėsi, eik normaliai, atsibusk, pavalgyk, ten pasimankštink, žinai. Ir ta kokybė dienos visai kitokia būna. Tai aš būna, kad aš mankštinuos ir aš pykstu ant savęs, nes aš per lietai, nes man reikia greit. Tai, bet dabar jau gal biškį verčiasi tas smegenis. Tai va, tai aš taip dirbu, galima sakyti, nuo 11 iki kokių 4. Ir tada varau valandą vaikščiot. Ir tada varau vaikų pasimt. Tai ta tokia... Jeigu iš namų, o šiaip tai būna, kad kas antrą dieną išvarai kažkur. Filmavimą kažką, nes pas tavai yra daug nu, klientai, mis ir kitas, o pas mane yra daug smulkių. Tai apie tuos notifications aš gan greit supratau, kad jeigu aš neatsijungu, nu, man būna pizdėts, visiškai išeina protas šaibom ir aš tada nuo to srauto informacijos aš negaliu nieko iš vis padaryti. Tai va, o su mis tai buvo pačioj pradžioj, tai iš vis ten sėdėta, kiek mirkta tam Instagram'e. Valandų valandas mirkta, o dabar griežtai per dieną yra max valandą Instagram'e, ateini su tvarkai dalykus išeina. Nes taip tai...
Jo, mes esam pasistatę susidėliojusios tokį grafiką.
Jo.
Nes tiesiog, kai startavo visas projektas, tai to laiko apimtis ir jo valiuta, jinai buvo visai kitokia.
Jo.
O dabar viskas pasikeitė, vaikai praaugo ir kiekvienas mis projekto etapas yra kažkodėl eina lygiai krečiai su šeimos kažkokiais pokyčiais, krizėm, vaikų augimu ir panašiai. Tai tiek tas atsispindi ir mūsų projekte. Čia kas turi tokią, žinai, nuo pradžių akilesnę akį, žiauriai gerai gali pastebėti šitus momentus.
Taip, taip, taip.
Ir mes su Jėva esam susidėlioję tiesiog dabar darbo... Čia. Nes tai mūsų darbas yra, žinai, mielas širdžiai darbas, bet tai yra darbas ir turim susidėlioję savo grafikus, turim savo kalendorių pakabintą doksę ir mes žinom, kada mes ką turim padaryti ir kaip mes galim optimizuoti laiką ir nu, įsidėlioti, kad nenusirauti, nes žiauriai galima greit paskęsti šitame visame. Tai mums tai labai iš tas va padeda.
Aš iš vis, mag, dabar man su socialiniais tinklais yra toks ryšys, kad aš kiekvieną kartą, kai turiu eiti į socialinius tinklus, aš jaučiuosi, kad aš apvogiu save nuo tikro gyvenimo kažkokio. Nu, toks jausmas, kad aš ten nainu, tada tu užsižiūri kažką, tada
visokį
šūdų, tada pradė kitų žmonių storių žiūrėt kažką. Ir aš jaučiu, kad aš tiesiog prarandu to tikro gyvenimo, nu, kur aš galiu realiai kažką, žinai, daryti, ten su vaikais būti ir taip toliau, taip toliau. Tai va, tai toks man su socialiniais tinklais dabar piktas gan santykis, bet aš negaliu be jų, nu, mano yra darbo dalis tiek mis, tiek, žinai, kai esi freelanceris.
Jo, visur dabar socialiniai tinklai, taip. Žinai, kur tu be pasisuktum ir nėra, ir labai keista būtų, jeigu kažkoks prekė ženklas sakytų, kad mes nenorim būti socialiniuose tinkluose ir tu kaip specialistas nesiūlai nebūti jam socialinius tinkluose.
Taip, taip, tu turi būti ir net aš pati kaip freelanceris turiu būti dėl to, kad nu, tu turi būti matomas, jeigu tu nori turėti testinį darbą.
Jo, šitas vat labai gerai matosi dėl to, kad aš ant tavęs labai pastebėjau ir tavo tą evoliuciją pačios savo pristatinėjimo ir pardavinėjimo, nes tu darai tikslingai tą, ne? Dalyką labai labai aiškiai matosi ir tu galėtum būti kaip vadovėlinis man pavyzdys. Aš šitą labai, labai gerai matau, nes aš daugiau mažiau šitą darydavau visą laiką. Gal mažiau apie darbus, daugiau ten iš kasdienybės, o pas tave dabar miksas yra visko ir jisai pastovus yra. Pastovus yra, tai va, galit pasiekti Dievą ir kas norit... Išmok dalykų daryti, tai pas ją galit išmokti.
Bet matai, kas yra, pavyzdžiui, aš nežinau, gal žmonėm, kurie nori išeiti vat freelancinti ir apie tos socialinius tinklus, nu kas nėra susidūrę, žinai, ten šuniukų ir vaikų nuotraukas tik keldavo ir tik kartais, tai kaip tu esi freelanceris, nu tu dėja, bet turi tą daryti, net jei nepatinka, ten savo formą atras, bet žinai, ką mes mė, aš taip tingėdau daryti, nes aš visą energiją sudėdavau jumis. Nu visą turinį, ką tu per dieną nufilmuoji ar kažką pastebi, juokinga, tu keli į motherhood seksi. Ir galvoju, blema, betgi man, nu, žinai, aš turiu kitų klientų palaikyti ratą, tai man pradėjo žiauriai atsipirkinėti. Aš ne tai, kad ten po kažkurio laiko, bet iškart žmonės rašo, nes iš tikrųjų tai žmonės, tu galvoji, kad jie žino, ką tu darai. Bet žmonės per dieną tie gauna info, o ypač mamos, tai jos, va, padarė kažką, išjungė telefoną ir pamiršo.
Mhm.
Tai toks, aš pastebėjau, kad tikrai, žinok, nu, vis, man veikia šitų dalykėliai. Tai va, bet, žinai, tu dar labai įdomiai pasakai apie darbą agentūrui, kai tu dirbdavai.
Ai, tiksliai, aš dirbau ir agentūrai, kiek aš 5 metus?
Jo, ir tas darbas agentūroje, nu, mes šiaip su Lina besam iš komunikacijos marketingo, bet tas, kas nesusidūrė, tai ten daug skirtingų pozicijų, pozicijėlių, darbų ir taip toliau. Tai tu dirbai su PR, viešais ir integruota.
Jo, tai ten būdavo nuo, ten, nežinau, tekstų rašymo iki PR, iki renginių konceptų, ta prasme, tai yra integruotos komunikacijos agentūra, kur tu realiai esi projektų vadovas galva, komandos, kuri turi daryti viską, ko nori klientas, arba ką tu pat sugalvoji klientui. Ir per, nežinau, čia 10-15 metų Lietuvoje rinkodara, marketingas, čia mes dabar čia taip šnekam, reklama, gal seniau toks tiesiog reklama buvo populiarus labai žodis, ir viešieji ryšiai, jie apsijungia, persidengia, visada ieško, atrodo, tose skyriuose sinergijos žmonės vieni pas kitus, ir nebėra tokių specialistų, kurie tokie grini jau yra. Mhm. Labai mažai aš tokių sutinku, nes iš kitos pusės aš galvoju, kad būti grynų specialistų ir turėti daug žinių kažkokioj srity, kurioj tu esi gan unikalus ir jūsų nedaug yra ta stiprybė tikrai, bet jeigu tu esi toksai standartinis projektų vadovas, tai tu turi tikrai daug ko domėtis ir žinoti daug dalykų.
Bet apskritai, ne vien apie marketingą kalbant, bet apskritai žmogus gali būti kažkokios siauros srities specialistas, nu kai sako, sek savo svajonę ir būk geras tame, ką tu mėgsti, žinai, ir tikrai tau pavyks ir tu užsidirbsi, ar tai būtų nerimas vašeliu, ar ten pušų spiglių skabimo specialiai.
Vytelių. Ai, žinok, aš esu būs bedarbė beje. Ir šitą, aš darbo biržai, dabar man atrodo žimtumo tarnyba, kažkaip jį vadinasi, mani buvo siūlę darbą krepšių pinė iš vytelių. Visiškai absoliučiai rimtai, tai buvo toks pasiūlymas. Ir sako, labai faina, nes tave nuveža, parveža, duoda pietus ir tu įsipareigoji įmonėj dirbti kažkiek tai laiko. Toks, žinai, man nusiskambėjo, kaip ten senoviai žmonės gaudavo paskirimą kažkur.
Taip.
Tai mane tas labai kažkaip tai nustebino, aš galvoju, aš čia tiek verta esu, bet pasirodo tas žmogus, kuris mane priminėdavo, būdavo mano ten tas kaip Angelas Sargas darbo biržo, jisai visiškai nesuprato, ką, nu, kur aš galiu dirbti ir kokia mano sritis yra. Tai čia vat problema, kad ten tokie žmonės dar dirba ir labai sunku jaunesniem, nu kaip jaunesniem 30 metų žmonėm, apie 40 net, kurie jau su komunikacija labai labai daug dirba, jiems yra sunku suprasti šitiem žmonėm, kur nukreipti.
Aš žinau, girdėjus ne vieną atvejį ir mano aplinkoje net yra, kur žmonės išeina iš darbo, jie stoja į biržą ir gauna ten vos ne, nu, palyginus, kiek jau uždirbo anksčiau, bet ten gali gauti ir virš 1000 eurų per mėnesį ir jie tiesiog gali savo pusę metų, žinai, kažką veikt ir jiem ten siūlo, kiek ten kartų tau gali pasiūlyti darbą, 3 kartus.
Aš nežinau, aš tai ten keletą kartų buvau, tu ten turi tokį pildyti kaip žurnalą, man rodos kažkokį, nu, čia jau prieš kiek tai metų buvau. Ir šitą porą kur gal man siūlė vitelių pinėje ir dar kažkokios įmonės direktorė, kur ten registruotas vienas automobilis Švenčionių rajone ir dirbantis vienas žmogus. Nu, tai kaip tu gali tokį įmonę svarstyti į dirbti?
O ko ne, paskui parodžiai.
Bet čia labai, labai įdomi patirtis, labai matai ir tą florą ir fauną, kokia ateina į darbo biržą. Ir...
Bet tai vat ir sakė, žinok, tenai va tokiem IT, ten srities, komunikacijos, ten, hebra, nežino, nu, tipo, vat, kaip ir sakai, nei ką tu dirbi iki galo, nei ką tau pasiūlyt, tai jie tiesiog tą periodą išbūna, ten kelis pasiūlymus atmeta, jie užriša paskui jau tą išmokas. Bet, nu, va, čia yra skilė šiek tiek, nes žmonės eina ne dėl to, kad jie neturi darbo, jie patys išeina šiaip pakeliauti po Aziją, pavyzdžiui, pusė metų jie gauna.
Šitą girdėjau.
Jo, jų, aišku, tų žmonių labai labai nedaug yra, bet aš girdėjusi šitą spragą. Bet man, žinai, va, iš tavo agentūros laikų, kadangi šiaip mūsų klausytojai, ko gero, nežino, bet Lina pas mus yra visiškai, nu, man tai tu esi tikrai žmogus darboholikas, kuris bando dabar išlipti iš savo šitų, kaip pasakyti, senų įpročių ir kaip tu man pasakodavai, kaip tu agentūroje dirbdavai, tai man, nu, skamba tai kraupiai, iš tikrųjų.
Atsimenu aš dar tuos laikus, būdavo tikrai labai sunku. Kas jau dirbė agentūroje, ir aš nežinau, kaip dabar agentūros pasikeitusios yra, aš net nesvarščiau grįžti, bet kiek aš žinau šitų dalykų dar vidinių ir panašiai, tai sudėtinga būtų derinti apskritai su vaikais ir šeima vyru. Kai tu esi vienas, jaunas, tavo prioritetas, pavyzdžiui, yra dirbti, daryti karjerą, tai ten keletą metų tu gali varyti tokio ant tokio gazo, žinai.
Ką reiškia ant tokio gazo? Papasakok mūsų klausytojams.
Oi, aš žinok, neatsimenu jau, kiek aš tikrai daug nebeatsimenu. Tu visą laiką, tavo gyvenimo būdas yra agentūra. Tavo gyvenimo būdas yra būti projektų vadovu, kuris nuolat su kažkuo kalba, derina, kažką sprendžia, kažkokias problemas vynioja, kažkokius darbus daro, kurie yra, turėjo būti anksčiau padaryti, žinai, jau reikėjo. Mane labiausiai į neviltį varydavo tie tokie, žinai, klientų skambučiai, kuriems reikėdavo čia ir dabar kažką padaryti. Ir tu susiduri su tokiais dabar vienetiniais dalykais, skambučiai savaitgalį, kur reikėdavo spręsti, ypatingai ten kažkokias viešųjų ryšių, ten būdavo kažkokia krizė kažkokia, žinai, niekas savaitgalį nenori dirbti. Tai reikėdavo tokius dalykus spręsti.
Kiek valandų, pavyzdžiui, per dieną dirbdavai?
Oi, žinok, įvairiai, aš ten prieš neštumą, aš ten turėjau, priklauso dar labai agentūrai, kokius klientus, žinai, turi, koks tavo krepšelis yra ir kiekviena agentūra turi savo, kaip čia, reikalavimus, kiek turi pinigų uždirbti etatas ir kiek turi sunešti į bendrą agentūros krepšelį. Tai priklauso nuo to ir aš dirbdavau dažniausiai nuo 9 iki, nežinau, 7 kokių. Tai toksai va, intensyvus laikas būdavo ir kai tu esi projektų vadovas, nėra taip, kad tu, žinai, sėdi vienas, pasidarai darbus savo ir tau yra žiauriai gerai. Tai yra nuolatinis kontaktavimas su žmonėm. Ir tas nuolatinis kontaktavimas su jaunesniais, pavyzdžiui, žmonėm, kurie yra, neturi darbo patirties ir ateina į tavo komandą ir tu turi juos ten apmokyti, apšviesti, o tas yra labai irgi daug laiko kainuoja. Tai yra savo darbus paskui turi daryti. Šitas veda iš proto žiauriai. Mane tikriausiai šitas ir išvedė iš proto, kad mano, žinai, iš tokių sprendimų, kur aš sakiau, negrįšiu, tai šitas ir dar keli buvo esminiai momentai. Labai priklauso nuo vadovų, aišku.
Nuo vadovų taip skirtai daug kas priklauso, žinai, bet aš taip prieš freelancinimo pakeičiau gal 5 korporacijas, bet aš ne lietuviško kapitalo, bet nu, ten amerikiečių dažniausiai būdavo. Ir buvo labai įdomus momentas, nes aš vis keisdavau tos darbus, nu, ten kas metus, žinai, kažkas. Ir aš nesuprasdavau, kodėl. Nu, tiesiog mane užknizdo, aš išeidavau ir aš paskui atkasiau, kad aš vis susiduriu su panašaus tipažo vadovę moterim. Ir mane tas santykis, jisai visiškai užtrumpindavo, aš nieko negalėdavau daryti. Kol galiausiai ties kažkelinta darbovietė man dėjo, kad čia gal yra ne visai nu, vadovo klausimas, čia yra ir mano klausimas, kodėl aš taip reaguoju ir kodėl taip keistai aš vis susiduriu su labai panašaus tipo asmenybėm, eidama iš darbo į darbą. Nu, čia buvo mano toks psichologinė analizė, kodėl taip įvyko, bet jo, palauk, ką aš norėjau sakyti apie tuos darbus. Jo, tai vadovas labai mano galva irgi yra svarbu. Ir norėjau dar palauk kažką iš tavo pasakyti. Minčių apie darbą. Pamiršau.
Tai prisiminsiu. Žinai, dar labai, nežinau, dabar irgi daug kas apie tai kalba, kad jaunimas daug labai irgi keičia darbų.
Va, bet apie jaunimą, kur tu sakėjai išėjai, tai žinok, dabar aš susiduriu su mamom, kurios labai dažnai sako, kad jos nebeturi kantrybės jaunesniai kartai.
Tai aš irgi neturiu, jau viskas mano kantrybė sudeginta yra tam tikram amžiaus tarpe, kur ten, supranti, tu dirbi ne tik su jaunesniais žmonėm, kurie neturi patirties ir jų požiūris ir vertybės yra visai kitokios. Virš tave stovi dar kitokios kartos vadovas, tu esi per vidurį tarpinis ir tu turi įvairiausių amžiaus grupių ir tipų klientus, kurie turi savo pavyzdžiui ten, nežinau, nuo pizzerijos tinklo iki degalinių tinklo ir dar kažkokie Europos Sąjungos ten lėšom grįsto kažkokio didžiulio projekto ant visos Lietuvos, kur tau yra aiškus kipiesai, bet tu turi bendrausių žiauriai ten nepatogių žmogum, kuris yra kaip šnai nepajudinamas. Kaulas koks. Nu tai va, suprant, va šitie žmonių skirtumai, tu nežinau, koks tu turi būti tenais išsilankstantis žmogus, kad nu, kažkaip išplaukti, išgyventi ir, man rodos, agentūroje yra kažkokie tai darbo, nežinau, atkarpos, kur tu gali dirbti, kai tau yra 20 keli metai, iki kol tu prisitrauki kažkokios išminties, žinai, bet čia šiaip man buvo žiauriai gera mokykla tai. Ir mano pažinčių ratas labai įsiplėtė ir aš iki dabar turiu žiauriai gerų kolegų, su kuriais bendrauju. Ir jie yra tikri profesionalai, žinai, ir mes kartu dabar nedirbam kuriuose projektuose. Tai iš ten išsinešiau visokių tokių, žinai, dviprasmybių, bet ir turto gero gali įsinešti.
Taip, tai bet, žinai, vat, atliepiant dar ką iš auditorijos, žinai, pastabu ypač apie darbą, kas yra visą laiką aktualu mamom grįžtančiam, žinai, kurios ypatingai nenori grįžti ten, kur grįžo, nes jeigu tu grįžti ten, kur grįžti, nu, kur tau patiko, tai kaip ir viskas okei. Bet vat norinčiam kažką keist, tai vienas tai yra nenori dirbti jaunesniais, bet sako, jeigu aš ateinu į junior poziciją ir aš dirb mano kolegos pagrindiniai tam pačiam luome, yra už mane jaunesni, ant 10 metų pavyzdžiui. Ir labai sunkiai susikalibruoju psichologiškai, kad aš, nu jau atrodo, ta gyvenimiška patirtis, ten vaikai, visa kita, o tu dirbi su žmonėm, kuriem yra ten 2 kažkeli metai. Ir skirtumas, pavyzdžiui, yra, aš nesakau, mamos šiaip yra bombinės, nes jau jos jau įrodė, kiek jos energijos turi, bet blemba, ta jaunesnė karta, nu jų organizmai dar, aš dabar, kai dirbu su 24-5 metų žmonėm, kurie gal net antros pusės neturi, žinai, ta prasme, wow, jie gali atvaryti visą darbo dieną, mokytis univere, dar varyti su darbu patūsint ir lygiai taip pat sėkmingai atvaryti dar 8-9 į darbą ir toliau varyti va taip va kelias paras, žinai, kur man būtų nu be šansų visiškai. Ten jau 1 valandą per vėlai kažkas ir jau tu jauti, žinai. Tai čia yra šiaip žiauriai įdomu ir aš visą laiką sakau, kad man yra ta Gen Z karta. Gen Z yra palauk iki 34 metų. 25-34 šitas darbas. Aš stebiu va šitus jaunus žmonės ir jų apskritai mąstymą, nu man yra kaip kažkokia tai, nu, kita žmonių rūšis, žinok. Su tais visais virtualumu, kaip netgi dalis žmonių, jiem yra svarbiau, kaip jie atrodo virtualiam pasauliu negu realiam.
Jo, čia šitas yra labai.
Šitas man yra sick. Aš suprantu, kad patys žmonės susikūrė technologijas ir tos technologijos ir gelbsti, bet ir greuna. Labai daug esminių žmogaus, kaip, nu, kaip gamtos dalies, mūsų greuna tiesiog psichika technologijos, nors mes ją susikūrėm patys sau. Tai aš kaip matau, kad net žmonės leidžia pinigus pirkdami labiau daiktus tam virtualiam pasauliu, kur gali avatarais.
Meta visatos.
Metas visatoj. Aš, žinok, žiūriu išsižiojus tiesiog, nes man atrodo, kad aš jau per daug ten užsiskrolinu, bet palyginus, kiek aš užsiskrolinu, yra nie, nu kaip nusimyščinai, man nieko nereiškia. Tai tas kažkaip mane šiek tiek ir gazina ir įdomu žiūrėti, kur iš tikrųjų nueista kalta ir, pavyzdžiui, mūsų vaikai, kur jie bus.
Man šitas, va kaip tu pradėjai sakyti, kur bus mūsų vaikai, aš dabar kažkokios laidos klausiau ir neatsimenu, nei kas sakė, nei ką, kaip ten tiesiog ten rodos kalbėjo psichologas, kuris sakė, kad naujausi Amerikoje tyrimai rodo, kad mergaitės nuo 10 iki paauglystės, ten kokie 14-15 metų yra, jos darosi vis piktesnės ir nelaimingesnės. Ir kodėl yra taip, atsakymas buvo vienas socialiniai tinklai. Tai reiškia, kas ten yra pas mus irgi atei, žinai, ir tas, žinai, klausia, kodėl taip yra, kodėl taip vyksta, dėl to, kad viskas keliasi į socialinę erdvę, vaikai nebeturi laisvalaikio, vaikai neina į lauką, vaikai prilipia prie telefonų ir tiesiog ten vienas ar momentas buvo paminėtas, kad lyginasi. Kokia aš turiu būti, kaip čia jinai taip atrodo, aš irgi taip ir tai, žinai, mus jau suaugusius veikia, va šitas momentas, tu turi save pastebėti, būna, mane nervina, žinai, jinai, kodėl tu, bet jau tu atpažįsti tos trigerius, kodėl tu, žinai, susprendėsi, o ten yra besiformuojančios smegenis, vaiko psichika, kuri va veda į tokius dalykus. Tai kaip mūsų vaikai, aš noriu juos apsaugo, žinai, bet neįsivaizduoju, kaip tą apsaugoti reikia, nes, pavyzdžiui, namuose jie ekranų nežiūri dar dėl tam tikrų priežasčių, bet darželį ten yra technologijos ir jie žiūri tą ekraną, jie mokosi su jais.
Aš žinau, kad darželės ir filmuką parodo ir ten, bet žinai, vat, pavyzdžiui, aš labai mėgstu irgi vieną terapeutą, tokį Gabor Matė, nu, kas domisi, čia psichologija tikrai žino, nu, ten yra iš visos šitos psichologijos popso, kurį mes girdim Instagram'e, ta žmogus yra, nu, toks, nu, jis tokių gerų pamatinių minčių pasako, ir jis jau, aišku, ten 80 plus metų, tai jis turi gyvenimišką.
Aš žinau, aš irgi jį žiūriu.
Jis, nu, man tai yra fantastiškas, tai ir jisai sako vaikam, iš viso vienintelis gali būti, sako, jeigu aš, nu, gyvenčiau, va dabar šiuolaikiniai visuomeniai, mano sako, numeris vienas uždavinys būtų vaikam iš vis nerodyti ekranų. Vienintelis atvejis tai yra kalbant su artimaisiais per video skambučių, žinai. Nu ir aš klausau ir aš ten linksiu galvą ir aš viską suprantu, ką jis sako ir viskas skamba žiauriai logiškai, nes net socialiniai tinklai, kaip tu sakai, mus yra su fakapinė. Tai dar čia žiauriai gerai, jeigu tu žiūri kažkokas bobas, žinai, storius ir tave paima nervas, tada tu tampi pikta, išjungi tą Instagramą arba eini šopintis dar kompulsyviai, nes dar ten kažkur kažką pamatėjai. Tai gerai, jeigu tau dašunta dienos įgoja, kad tu susinervinai, nes tu, pavyzdžiui, kažko pavydi, nes tu kažko neturi. Arba kad tau iš tikrųjų dėl kažko liūdna ir tu pamatei ten kažkur. Nu, ta prasme, moki iššifruoti tuos jausmus, bet čia irgi nebūtinai saugia žmogus. Tai va, tai aš suprantu, ką sako tie psichologai, bet ateina žiemužė ir vaikai būna savo namuose savaitę laiko, o tu turi dirbt. Nes, pavyzdžiui, žinai, mano vyras gali pasimti nedarbingumą ir jį pavaduoja kažkas darbe. Aš galiu pasimti nedarbingumą, bet manęs vis tiek nieks nepavaduoja.
Tai čia ta freelancerio, žinai.
Freelancerio, taip, tokia. Pliusai, minusai. Pliusai, kad tu turi laisvę planuot laiką, minusai, kad tavęs nieks nepakoverins ir jeigu tu pats nepadarysi, kitą kartą tave tiesiog nesikreip žmogus, žinai. Tai gerai, vaikai būna namie, tu ten su jais kažką veiki, bet ateina momentas, nu, kai tau reikia kažką ramiai prisėžinai ir ką ateina, telikas į eterį. Tai va, tai to, žinai, disonansų yra labai daug, aš tas psichologas ten grįžta iki pamatinių dalykų, kad va, šitas technologijos ir mūsų visas progresas kaip visuomenės, jis realiai žiauriai sugriauna motinystę, nes tu tampi, ir kodėl žmonės krausiasi į miestus dėl darbų, atsiskiria nuo šeimų, gyvena atskirai, žinai, augina vaikus vieni, nu tu pati, žinai, auginti vaikus be pagalbos, žinai, yra, nu, tiesiog, tai va. Tai toksai, daug yra tokių, kur tu supranti, kaip turėtų būti, bet, nu, neišsisuki. Realiam gyvenime tiesiog, nežinau.
Tai čia, žinai, tikriausiai paprastas atsakymas yra, kad tu bandai išsigelbėti pats, kaip mama, žinai, kaip žmogus, nes tai vienintelis tavo šansas išbūti tą dieną ir jau tada esi toks nusikamavęs ir nusivaręs ir tiesiog tu darai va tokias išimtis, kad tu galėtum kažką pasidaryti. Nes tas jausmas, kaip, pavyzdžiui, vaikai serga ir tu turi padaryti darbus, bet čia tikriausiai liečia ne tik mamas freelanceris, bet ir tos, kurios dirbo ofisinį darbą iš namų, pavyzdžiui.
Taip.
Arba paima ten, žinau, formatą tokį vaikai serga. Galimybės turi dirba iš namų. Dirbti ir būti su vaikais, aš nežinau, čia yra žiauriai sudėtinga, žiauriai sunku. Nes, žinai, vyras uždaro duris ir išeina į darbą ir viskas, o tu lieki, žinai, su vaikais ir tau reikia darbus pasidaryti. Yra beprotiškai sunku ir man atrodo, mes per mažai gal dar kalbam apie tai, kaip reikia išbūti namuose ir tuo pačiu metu užsimti su vaikais, daryti darbus, galvoti apie jų maistą. Mama, pakakojau, tavo smegenis nuolat yra tokio, žinai, prievartaujamos kažkokios, tu turi daryti nuolat per negaliu kažką. Ir kai diena baigės, tu jauties, kad tu nori ir tiesiog numirti.
Na, eit parūkyti už kampą.
Arba, žinai, įsipilti, žinai, tikrai degtinės į kavą.
Bet, žinai, vat, pavyzdžiui...
Bet dar tik pirmadienis.
Bet, žinai, pavyzdžiui, nuo mūsų atveju, mūsų šeimoje, tai aš, nu, labai aiškiai esu pasakęs, aišku, labai gerai, kad mano vyro darbas toks, kad jis gali irgi išeiti iš namų padirbti taip toliau. Kad aš tikrai, kad aš freelancerė, tai nereiškia, kad aš sėdžiu dabar iš namų, nes nu, kaip ir sakiau, manęs nieks nepavaduoja, vienas dalykas. Antras dalykas, mano mental health eina visiškai šaibom ir tada mes turim keistis, tai mes pasiemam, vaikai susirga, mes žinom, kad tą savaitę jie bus namie, mes auklės neturim, močiutės dirba savo ruoštų, kaip mes šitą savaitę coverinam. Ir mes, kad ir pusdieniais išsiskyrustom, kaip kas gali, kas kažką, dėl to, kad tu supranti, kad nu, tu būdamas su tuo vaiku, o vaikui sergančiam reikia tavęs normalaus. O jeigu tu pabūni dvi paras namie užsidaręs, tu pati žinai, koks tavo būna mental health. Paskui sėdi mašinai, kaip medis ir sakai, nieko nenori.
Labai blogas būna mental health. Kaip tu sakai, čia reikia kalbėtis.
Čia bet visiškai.
Ir kalbėti kartais būna žiauriai sunku.
Nu, nežinau, man, pavyzdžiui, kalbėti nėra sunku, bet aš toks žinau, kad tiesiog iš to kalbėjimo turi kažkas išeiti. Jeigu yra tokia situacija, kad vienas žmogus turi eiti kažkur į darbą, nu ten, nežinau, nebūtinai prie kompo dirba, ten gamyklos, kurjeriai, kažkas, jie turi fiziškai išeiti, nu tai tada kažkokie kitokie sprendimai, žinai, yra. Pavyzdžiui, mes turėjom vienais metais auklę sirgimo atveju iki tol, kol pasidarė nebeįmanoma gauti auklę sirgimo atveju, jeigu tu mėnesį nesumokė jai fikso. Ir, pavyzdžiui, tavo vaikai tą mėnesį nedirba, taip. O Vilniuje, prižiūrint du vaikus, yra valandinis mokestis 13 eurų. Tai žodžiu, mes auklės nebeturim šitos irgimo atvejs, bet derinam šitą ir, žinai, šiais metais man dašuto kitas toks dalykas, du dalykai. Vienas dalykas, kadangi mano vaikai prie ekrano, nu, tu pati, žinai, jie pamato ir iškart ten prilimpa, jam tampa narkotikų, tai aš supratau, kad rodyt reikia jiem tada kuo natūralesnius dalykus. Gyvūnėlių dokumentika. Ir jiem tas pats telikas, jie gal ten vieną dieną pasinervuoja, kodėl ne tą multiką, kur ten sproginėja žali, neoniniai, raudoni kvadratai, žinai. Bet tu, tai aišku, jau senai nerodau. Dabar yra ponas Bynas ir gaisrininkas Semas tokie du. Bet aš supratau, kad jeigu aš jiem downgradinu tuos filmukus į kažkokį realų vaizdą, tai jie po dienos dviejų adaptuojasi ir jiem jau tas irgi sueina. Nu, tai jau aš bent biškį mažiau kalta jaučiuosi, nežiūri realų vaizdą. O antra, kaip tu sakai, žinai, kad turi padaryti kažką, bet mes irgi va susirašinėjom šį kartą, kai sirgo vaikai, kad tu nervinėsi dėl darbo, gal nebūtinai ten dega, bet tau mentaliai yra pabėgimas. Vis tiek, į darbinės mintis, nuo to, kad vaikai namie kelia šaršalą, valgyt kakų, jung filmuką, tą padaryk, žinai. Tai tu mintim bandai kažkur pabėgti, gal kažkam tai socialiniai tinklai irgi tie patys tampa. Bet aš nusprendžiau, jeigu aš noriu būti adekvate, aš turiu tada, nu, sorry, bet darbams sakau, mano vaikai serga ir klientai, kurie yra normalūs. Okei, sako, aš supratau. Tai aš pradėjau taip daryti, kad tiesiog aš nebandau daryti darbų. Ir net po darbo valandų, kai grįžta vyras, aš vis tiek neinu prie darbų, nes aš nebeturiu jėgų eiti prie darbų. Mm. Tai aš tokia, nežinau, gal kažkas pasakytų, kad čia prabangiai pasidariau, bet aš negaliu gale dienos jaustis kaip kažkokia guma, kuri ištampyta darbų, o ar tuos darbus tu kokybiškai padarai. Nu ne, ten prisėdi, atrašai bile ką.
Žinai, šitas tipsas labai geras tavo yra. Dar vieną aš tipsą pasakysiu, kuris veikia, pažiūrėjant, mano vaikų, gal suveiks ir kitom. Kai reikia dirbti iš namų ir ten nudega realiai viskas, tu būna tikrai dienų, kai negali palaukti dalykai.
Taip, taip.
Sergi namuose su vaikais, vyras negali grįžti, kaip sakai, pakoverint tavęs, nes jam yra, pavyzdžiui, ten, nežinau, valdybos posėdis kažkoksai.
Taip, taip.
Jis tiesiog negali, nu negali jis grįžti ir tau reikia kažkaip dylinti šitoje situacijoje, su, žinai, tu palikta.
Mm.
Tai aš darau šitaip. Žinau, kad aš turiu valandą, pavyzdžiui, iki kada man reikia kažkokį darbą priduoti arba parašyti arba atrašyti kažkokį sprendimą, tai aš tą valandą dalinu į dvi dalis. Pusvalandį vaikam dėmesio tokio čyro, žinai, mes einam su jais, pavyzdžiui, skaityti, piešti, daryti ten košę, makalošę, kažką. Grinai dėmesys yra jiem, aš telefoną padedu, po pagalbę pakišu, kad negirdėt nieko. Ir kai Ir telefoną reikia visą laiką nusinešti nuo savęs toliau, nes mes turim žiaurę, ten kažkokia kūniška priklausomybė, taip, kad tu visą laiką turi turėti tą telefoną prie savęs. Nunešu, pusę valandos jie gauna mano tokio rimto ištiso dėmesio ir jie tokie pasidaro laimingi ir nurimsta.
Mhm.
Tada jie automatiškai eina pasidaryti patys kažkokių darbelių, o aš per tą pusvalandį likusiu žaisti. Aš per tą pusvalandį likusiu galiu, žinau, kad jie neteis pas mane, pavyzdžiui, ir nekliks jausi, aš tada pasidarau kažkokį darbą, kuris reikalingas, man, pavyzdžiui, gal 15 minučių reikia. Bet jeigu aš bandau suderinti vaikus ir darbą per tą valandą, viskas, aš nieko nepadarysiu. Ir jie tada šaukia, mama, padėk telefoną, mama, aš tavęs nemėgstu, aš tavęs nemyliu, nes tu neskiri man dėmesio, žinai. Vat man šitas paeina.
Žinok, visiškai taip ir aš, žinok, irgi paties trečiais metais supratau šitą, kad vaikai žiauriai jaučia, kai tu bandai jam tipo tą, alia, užmestakį. Ne būt 100%.
Fasadą vaidinti.
Bet tokį paimituot. Aš dabar paimituosiu, bet realiai aš ten biškį emailą atsakysiu, žinai. Žiauriai jaučia ir tada tu būni, aš, pavyzdžiui, žiauriai būnu susigrūzinus, nes neleidžia man čia mat atsakyti kažko.
Nervas labai
ir, o kai tu, kai, ta prasme, vaikai, kadangi visiškai perima tėvų emocijas, nu, aš esu šituo įsitikinus kažkaip taip, tai aš matau, kad jie tada irgi paima grūzą, tada pradeda daryti nesąmonės, kad tą dėmesį atsikovot, nu, ir tada, amen, žinai, tada man irgi šaibom pareina kantrybė ir taip toliau, tai... Dėl to aš šį kartą, šį sezoną pasakiau taip, kad aš būnu su vaiku, nes aš pati būnu mažiau nervuota. Ta telefą, bilenkur ten išjungiu notifications, nes yra tikrai neįmanoma, o va, kaip tu sakai, padarai šitą fintą, tada jie kažkaip užsiveda irgi kažką žais, ir tu gali ten tada ramiai, va, 15-20 minučių. Ne, blemba, su 3-4 metų vaikais, nu, aš nežinau, aš... Jie maks užsiema 20 minučių.
Bet žinai, jau jie kokybiškai gali užsiimti ir tu jautiesi jau neskolingas kažkaip tai.
Taip.
Ir gali pasidaryti tikrai atsakyti tą e-mailą, kur tu gali sudėlioti porą sakinių normaliai ir nedega tau.
Taip.
Kažką dar norėjau žiauriai, tu buvai nukrypusi gerą mintį, čia ne apie working moms, apie tą, mes labai kalbam apie tą pagalbą, apie padėjimą, mes realiai jos dabar neturim. Ir čia galim pavinioti biškį, irgi neatsimenu, kas sakė, klausiau, kad mes nebegyvenam bendruomenėse, mes nebegyvenam šeimose, su tėvai, su seneliai, su tėtom, kaip pavyzdžiui, ten, tarkim, pavyzdys ir pas mus ten statytas didžiulis namas, kad gyventų seneliai.
Pas jūs irgi?
Taip.
Uh-huh.
Ir gyveno seniau, taip ir buvo.
Uh-huh.
Vieni kambariukai jiems, kiti kambariukai tiem. Ir... Tas psichologas pasakė, kad mes esam pasidarę tokie silpni, kad mes nebesam pakantus vieni kitų.
Čia Gabor Matė tas pats pasakė?
Charakteriam. Aš nežinau, kas pasakė. Neatsimenu, nes aš daug taip, žinai, tos informacijos praeina srautas ir man kartais tik paskui jau atsimena kažkas. Mes pasidarėm silpni, kad mes išėjom iš tų bendruomenių ir atsiribojom nuo visko ir patys realiai esam kalti, kad gyvenam va taip atskirai. Tai aš galvoju, blemba, iš tikrųjų čia yra tiesos tame.
Žinok, man...
Nes aš taip, pavyzdžiui, tikrai nesu pakanti kažkokiem tai charakteriam, kur man, tarkim, tokiam gyvenimo tempe tu dar taikytis turi prie kažko ir ten prašinėti, kad pažiūrėtų ten tą vaiką ar kažką. Ne, tada tu varai ant 120 į sieną.
Bet, žinai, va čia keli momentai. Mes ir kalbėjom su Rasa Vaicekauskė, kaip pas mus buvo, apie va šitą visą kaimo nebuvimą, na, žinai, nu tai čia jau idėja šitą sena, šitas konceptas,
taip.
Žuginti reikia kaimo, Bet jinai sako, žiūrėk, o ar tu galėtum grįžti tą kaimą gyventi? Nes dabar mes gyvenam taip. Ko gero, daugelis negalėtų dėl tam tikrų priežasčių. Tai čia vienas momentas. Dabar dėl silpnumo, nes kaip tik kiti sako, taigi aš savarankiškai išėjau, mes čia su vyru pasidarėm, ar ten, žinai, kažkaip po vieną tą gyvenimą susikūrėm, čia kažkaip sunkiai mes čia verčiamės, bet mes patys. Mhm. Tas kančios toks momentas įrodymo irgi man yra labai įdomus. Ir kitas dalykas, kur mes turėjom ravdotą per paskutinį kartą, ir jos ta frazė, kuri labai kontroversiškai ir sukėlė daug komentarų, diskusijų, kad žmonės iš tikrųjų pabėgdami nuo tų savo šeimų, nuo tų burbulų, jie realiai galbūt neišsprendžia esminių savo gyvenime problemų, nesgi daug kas yra labai atėję iš vaikystės.
Mm-hmm.
Tai tu realiai atsiribodamas, nu žinai, kaip ir atrodo, nebesprendi, ieškai kažkur kitur sprendimo, gal tu tikrai grįžęs pas tėvus, ten būtų sunku, bet gal kažkaip pastebėtum, dėl ko tu bėgai. Nu, žodžiu, čia man tai labai daug minčių kelia šitas visas, bet dabar yra, kaip yra, vis tiek. Bet tos bendruomenės, nežinau, kad ir mūsų motherhood sexy bendruomenė, jinai yra virtuali. Vis tiek jinai yra didžiąja dalim virtuali. Bet aš vis tiek kažkaip tikiu, kad, nu, blemba, vis tiek yra svarbu pasidalinti tais užkulisiais.
Mhm. Jei dabar prisiminiau, blemba, aš čia daug prisimenu, kažkaip smegenys pradėjo veikti. Visų mylimas, nemylimas užkalnis. Kažkada buvo pasakęs, kad juo ten kažko klausė, nesimenu, apie bendruomenės kalbą ėjo, apie susibūrimų žmonių ir į mane strigo tai, kad jis sakė, kad man nereikia bendruomenės, aš esu stiprus individas vienas kaip individas, kuris galėčiau išsispręsti savo psichologinės ir kitas problemas vienas. Ir man šitos momentus įstrigo apie, nu čia bendruomenė, žinai, galvoju, blemba, mesgi kūrėm irgi didžiulę bendruomenę ir daug žmonių labai priklauso bendruomenėm. Ir netgi gydymo, tam tikros laipteliai gydymo yra medicino ir psichologija, kur yra grupiniai užsiėmimai bendruomenėse, žmonės gyja. Tai man šitas pasakymas labai nuskambėjo kontroversiškai, bet čia gal priklauso ir nuo asmenybės labai tokios kardinalios. Ir kažkaip norėjau net atskirai su tavim kažkada padiskutuoti apie tai, apie tą bendruomenės svarba, ypatingai dabar, kai mes kuriam bendruomenę virtualę, kuri yra iš viso kitoj dimensijoje ir suvokime.
Bet čia, man atrodo, yra atributas to šio laikinio žmogaus, šio laikinio tėvo, mamos. Nu, ta prasme, dėl to, kad viskas taip yra persimodifikavę, kad net ir ta virtuali bendruomenė jau yra, kad aš kažkur priklausau, kažkoks atitinka mano vertybės, arba kažkas už mane pasako kažkaip, bet aš, žinai, va, su tais individais ir užkalnės, nu tai, sakai, patinka, nepatinka. Realiai, man atrodo, tokių asmenybių, kurios būtų ryškios, charizmatiškos, nu tu niekad nepatiksi visiem. Yra tik tai keli žmonės, man atrodo, kur visiem patinka. Šiaip, jeigu tu esi labai charizmatiškas ir ryškus, dažniausiai tavęs arba nekes, arba labai mylės, bet su tuo individu, tai man atrodo, kad žmogus dabar yra labai didelė mada, nu, mainstreamas, ieškoti savo individualumo, autentiškumo ir taip toliau, bet yra pamirštama ta kita dalis, kad tu pasireiški su tuo individualumu, tai bendruomeniai. Nu, tau reik kontekstą, kad atsiskleistum. Kodėl tuomet tiek daug mamų sako, kad jos išgyvena, pavyzdžiui, vienišumą? Kad jos ne ten eina į darbą, žinai, tiesiog su vaiku būna. Ir jos patiria begalinį vienišumą. Tai prašau tau, puiki proga tavo individualumui atsiskleis. Nu, tipo,
bet ne visi matai galvoja, kad vienatvė, kad aš vienatvė ar vienišumą, kaip emocinė škia būklė, būsena, tu gali išspręsti nuėjęs į tam tikrą bendruomenės terpę. Pavyzdžiui, man netgi keistai nuskambės, kai mes esam, žinai, bendruomenė, šitos netgi ten vedlės, pas mane, pavyzdžiui, vienatvės yra labai daug iki šiol, bet aš galvoju, kad tai yra mano tapatybės dalis tiesiog, nu, tiesiog toks būdas, žinai, ir, kaip, ir bus, kas sakys, daro tai, bet pati netiki tuo, ką daro, žinai, netgi skamba taip kontroversiškai, ne, tai yra netisa, aš labai tikiu, ką mes darom, bet aš tam tikrais momentais irgi galvoju, kad jeigu problemos yra tikrai gilios, tai nuėjimas į bendruomenę gali nebūtinai jas įspręsti, žinai, irgi.
Bet aš, žinai, manau, kad geriau jau nueit, negu vienam būt su tuo, nes tu tada irgi kirmyji ar pūni, tam tikrą prasme. Aš nesakau, kad virtualios, nu, aš iš viso, nors ir dirbdama su tuo ir virtuali ta plotmė, nu, aš iki galo... Ne tai, kad netikiu, bet aš nemanau, kad tai yra tokia veiksminga, kaip, pavyzdžiui, susitikimas gyvai, dėl to, kaip mes darom renginius ir ateina mamos gyvai, ten 300-400, tai yra tokia sprokstamoja jėga, va tenai yra realiai žmonės akių žvilgsnių susikonektina. Ir tu tą matai.
O tai... tu pastebėjai, pavyzdžiui, kai būna, mes jau pažįstam labai daug mamų, net konkrečiai, žinai, virtualios bendruomenės yra aktyvusis brandolys ir yra renginių brandolys. Ir tų mamų yra labai daug, bet jos kiekviena pasirenka savo, kaip čia, kelią ir poziciją arba vietą, kur jos jaučiasi gerai. Tai man rodo šito projekto stiprybė yra, kad vienos eina į gyvą susitikimą, kuriam labai fainai ir patinka, o kitos lieka virtualio bendruomenį ir man kartais, kai pasakom, ta virtuali bendruomenė atrodo, kaip, žinai, didelis prūdas kažkoks plaukiantis, neaišku, žinai, neaiškia forma, bet žiauriai fainai yra. Kai mamos pačios parašo ir pasako, kad jos susiranda draugių ir susikuria iš tos didelės bendruomenės savo kaimukus, savo kaimus, kurios irgi daug draugauja, ten eina susitikti, būna kartu, ten kalėdinės fotosesijos net kartu ir panašiai. Iki tiek da eina, tai neįtikėtina iš tas momentas skamba, žinai.
Aš pati su mis esu dabar mano, nu, artimų draugių yra... Nu, iš mis per šitą projektą tiek, kur atrodė, nei aš tų žmonių ieškojau specialiai ten kažką. Tiesiog taip susijungia prieš tą mūsų mis festą, ta visa komanda, kur nu, neįtikėtina buvo. Tai va, tai tokių, tikrai man atrodo, ta bendruomenė neša svarba, bet nu, man asmeniškai kaip žmogui visą laiką fainiau gyvai susitikti. Nors aš kartais per renginius tai grinai nežinau, kaip elgtis, nes aš niekad neinu į renginius, kur tu žinai, kad tave žino. Na, tu nežinai, kaip tau elgtis, neįsi, žinai, ten. Tai toks įdomus jausmas, bet kartu, nu, man tai nerealu pamatyti, va, to žmonės už ekrano, jie ateina.
Ai, ir beje, čia labai štas... geras intarpas bus reklamai, bet čia naudinga reklama.
Naudinga, neišjunkit.
kad bus... Pavasarį ar dar žiema čia skaitosi?
Nu, koks mėnesis? Kalendoriškai skaitosi, kovas bus, tai skaitosi jau pavasaris.
Pavasaris?
Jo.
Mes darysime jau kelintą čia, šeštą, penktą.
Penktas, mano drono.
Penktą filmams.
Taip, filmams ir darysime vėlgi Vilniuje Kadu Comedy Club.
Kur praeitą kartą irgi buvo.
Kur praeitą kartą, tai vat, tai žodžiu, labai pačios laukiam. Dar nepradėjom ten detalių krūtint, bet žinom, jau užsibukino merdvę, tai kas galvojat ateiti, tai žinokit, kad tada bus kovo 29 dieną, šeštadienį. Va, O aš taip galvoju, mum pabaigai šito mūsų pamintymo, mes išsišnekėjom, aš biškiai net pamiršau sekt laiką, iš tikrųjų. Kas tave šiaip inspiruoja? Kaip save tu pasikeli ant kojų? Nu, vat, kai sakai, nieko nenori, nėri jėgų niekam tingi, bet nu, kas vis tiek tave pakelia ant kojų?
Nu, tu pirma atsakyk.
Aš pirma?
Kas tave? Tu man uždavinėjai klausimus, dabar aš tau uždavinėjau. Aš ne tik, kad permetu klausimą, bet pasakyk gal, jo, pasakyk, kas tave vat, atstatė.
Aš tai, žinai, šiaip esu toks, negaliu pasakyti, kad čia į ezoteriką kažkokia labai lingus. Man daug kas įdomu. Aš labai tikiu šiaip žmogaus energiją. Nu, tu iškart, net nekalbant aukštais dvasiniais, tu atini į kambarį, tu iškart jauti, kur geras vaibas, kur ne, ne?
Labai, labai tavo yra, čia žinai, galėtų kažkoks mokslininkas, bioenergetikas arba mokslininkas, nežinau, čia skirtingi, ne, paaiškinti, kad tu esi labai, sakytų, empatiška. Tu labai jauti, arba čia tavo netgi potrauminis kažkoks yra, žinai. Tai, bet aš suprantu, kad ką tu kalbi apie...
Jo, šiaip aš žmonės tai labai jaučiu, man atrodo, dėl to ir darbą iš dalies tokį dirbu, nes ne tai, kad ten gebu atliepti ir tave užjausti, bet nu, tiesiog jauti žmogų. Tai aš labai tikiu šitais dalykais ir aš manau, kad va su šita energija ir gera savijauta, nu tu pats ją modeliuoji ir kai tu per gyvenimą senstant atrandi būdus, nu, blemba, reikia juos taikyti. Man visiškai sportas mane, kur aš sakau, 30 metų ar 32 nieką to nedariau, dabar darau ir aš jaučiu, kaip man tiesiog pasikeičia dalykai. Ir dabar, kai man sako, kam tu čia švaistai laiką, aš žinau, kodėl aš švaistau tą laiką. Dėl to, kad aš būsiu grampi ir niekas su manim nenorės draugauti.
Tu būsi pikta motušė.
Taip, bet tiesiog ir man labai, labai reikia daug judesio. Aš žinau, kad aš dažnai tingiu, atsikeli, bet aš žinau, man reikia žiauriai daug eiti out. Man reikia labai dažnai su žmonėm pakalbėti. Netgi tingėdama aš turiu pati parašyti draugę ją išsikviest kavos, nes nu man, taip, nes mano cirkuliuoja energija, aš jaučiu, kad aš atsigaunu. Aš pasėdžiu, žinok, parą namie, nu nieks nenorėtų su manim susitikti, kokia aš būnu, nu tiesiog užpelkėjus visiškai. Tai, nu va, tokiu, bet iš principo tai yra susijęs su judėjimu labiau. Nu man reikia išsikrūtinti.
Aš žinok, jeigu tau judė, tai man žiemą biškį, aišku, sudėtingiau būna, nes...
Tu ir kluot, sakai, norėtum.
Jo, aš nežinau, aš galvoju, kad arba aš praeituose gyvenimas, arba mano pamatinis toksai žmogus yra kažkoks toksai iš agralinės kultūros, toksai dirbti žmogui žemę reikia. Ir man labai tas padeda, ir man nieko nereikia. Aš jeigu, pavyzdžiui, ten nainu sodybą į daržą, arba ten pjaunu žolę, man dingsta, žinai, viskas aplinku ir tai man yra vertinimo kriterijus, kad aš tikrai atsijungiu ir pailsiu ir kad, nu, man yra geriau nuo to. Nežinau, čia gal mada kažkokia dabar, sako, užėjus yra pasistatyti prie namų šiltnami ir ten žemės kišt rankas, bet man visą laiktas buvo gal dėl to, kad aš daug mačiau ir nuo vaikystės šito, ir kiek aš dabar ir skaitau ir klausau knygų, tai grįžti žmogui prie paprastų kažkokių žemiškų dalykų yra išeitis tikrai. Neiti į brangius kursus, bet tiesiog išvažiuoti ir sustoti, nelėkti gamtoj, pabūti, kiek išeina. Nesakau, kad aš ten vienos knygos apžvalgą žiūriu, apsikabinsi medį ir išgysi, žinai, ne, aš tikrai taip nesakau, bet momentas, kuris pirmiausia atneša pokytį ir jisai gali būti netgi kardinalus, yra sustoti. Nes jeigu tu eigoje užsimanysi kažką daryti, kur man ten geriau pasidarys, tai dažniausiai man, pavyzdžiui, neveikia. Nes tada mano smegenis būna 5 aukštais šūdais ir mižalais užpiltos.
Bet šitas jausmas, koks jis yra šlykštus jausmas.
Ir tu tokiam lauko tolete, žinai, maudaisi. Ir tu galvoji, o dieve, man reikia palsėti. Tai tu pirma išlipk iš to šūdo, žinai, tokio, ir atsistok ir sustok. Va tada nusiramink ir pašnekėk su artimiausiu žmogum ir tada susiorganizuok išvažiavimą kažkokį. Nes mes tai labai, žinai, nu, čia klasika, žinai, prasivėrė va tokio skilėjo, tu supleistur, bandai, žinai, jį užklijuot. Man šitas neveikia. Tai mane gelbė ir įkvėpė gamta, buvimas prie žemės darbų, prie ūkio darbų. Mane nukrauna ir nuima fizinis darbas. Aš nemėgstu sporto, bet aš mėgstu dirbti tiesiog darbus kažkokius. Ir mane tas labai ramina.
Aš ne dėl skrolinimo, žinok, dabar vat, kažkur irgi tok, visiškai būtinis, bet tu vat, pasiemi telefoną, jau tuo jungsiu čia. Mes čia labai darom savo antireklamą, žinai, nes mes turėtumėm sakyti, junkitės Instagramą, mes jums painfluencinsim kažką. Tada imi telefą, tik jungi jau kažką ir padedi ir eini iškrautinti daplas. Padedi, eini pakeis patalynės. Padedi, eini nuvalyti stalą, išsivalyti grindis. Laiko užgaiši tiek pat, bet tavo galva rezume daug švaresnė bus. Nu, bent jau man tai visiškai kažkaip šitas veikia.
Jo, aš irgi stengiuosi telefono neimti tiek jau, kiek seniau aš tą darydavau, nes tiesiog nusėdant sofą, žinai, sukritas kaip koks, žinai, trečios dienos blynas.
Taip. Bulvinis ar miltinis?
Žinau, kažkoks su riebaluotais plaukais. Ir tiesiog tavo smegenis kažkai užsidarė, yra į visiškai ir neveikia niekas, tu tiesiog gebi kaip ameba funkcionuoti į nuėjęs į telefoną. Tai aš šito irgi atsisakinėjau ir kaip tu sakai, tai geriau kažką paėmus telefoną. Bet čia reikia mokintis irgi tą reflektuoti ir sugauti.
Ir žinai, gal pavyzdžiui, aš net nebūčiau išmokus, jeigu ne šitas projektas. Nes iš pradžių čia buvo nepasotinamas kažkoks tai būtybė, jo. Kuri, žinai, daug žinučių, daug visko, su visais nori pasirašinėti, visiems atsakyti, tada išpažintis, nu labai daug tokio į tą ekraną, jeigu ne šitas telefon, šitas visas projektas, gal nebūtumėm pastebėję, kas vyksta su mumis, nes ten kažką pradedi rėkti, žinai, ten su vaikai susipyksti, tada vaikai užmiega ir tu varai į telefą, bet tu, jeigu tą akimirką prieš man telefą pagalvosim, kodėl tu iš tikrųjų chujovai jautiesi dabar. Ir kad ta bandelė, čipsas ar kažkas, nu, neišspręs, žinai.
Man tai, žinai, pradėjo vyras sakyti, mes visą laik su Jėva sakom, kad mis turi savo labai didelę kainą ir iš tikrųjų mes apie tai niekada nesam žinikėję ir gal esam kažkur užsiminę, bet ne, bet tie žmonės, keistai skambu, mes, kurios darom šitą projektą, mes esam tiek daug paukoję jam ir tiek daug atidavę visko ir tai yra santykių daug laiko paukoję ir atidavę.
Nu, kaip sakau, tikrovės vagystė.
Pavogę, žinai, iš savo vaikų, iš savo vyrų. Man vyras sakydavo, kad tu per daug telefone tiesiog sėdi. Sako, žiūrėk į mane maždaug, žinai. Ir aš tada galvoju, o, iš tiesų taip yra, tu pats pradedi žiūrėti, kad nu ten viskas tavo yra, žinai. Taip. Paskui kažkaip pradedi nuėdinėti.
Bet tuo metu mums buvo tai pabėgimas, vadinasi, žinai. Toksai, nu, mental pabėgimas į tą Instagramą.
Bet tai mamos, kurios, žinai, klauso, kurios, pažiūrėjau, dabar supaleliuką ant ką tik ar ten maitina gimusi, tai... Jos irgi pergyvens, manau, visokius tokius etapus ir dabar, kai klauso, mes ten, nežinau, kritikuojam ar teisiam, kad jinai sėdi tam telefone, absoliučiai mes pilnai visiškai suprantam, nes tai yra tas momentas ir jisai, kad, nu, taip tiesiog eina kasdienybė, žinai, su to lėliuko ant rankų, paskui ateis kiti etapai, kitos kasdienybės, kitaip atrodys, nes... Iš tiesų, aš dabar pagalvoju, o tu pagalvok irgi, įsivaizdavai, kad tavo diena dabar taip atrodys. Tikrai ne, kai tu buvai vat, pririšta, žinai, ant to sofos. Tai ne. Tada ir susikūrė viskas.
Taip. Tai va, man atrodo, čia priplėpėjom jau pakankamai.
Apie, nežinau, viską.
Viską, visą pasaulį.
Šiaip, kai klausysit šito podcastą, radio podcastą, tai būtinai parašykit atsiliepimų, klausimų, random kokių dalykų.
Gal šiaip norit, kad kažką paplėpėtume. Mes šiaip,
kokia tema? Gal
žinai, mes šiaip turėjom idėją gal atreflektuoti išpažintis. Nu, pavyzdžiui, nes mes ganom tikrai ilgų išpažinčių, mes dabar ne visas gal skelbiam, nes jeigu matom ar labai pas, nu, ne tai, kad pasikartojimą, bet kažkokį ar labai labai skaudžias temas, kur mes matom, kad tas komentavimas viešas neduos nieko gero, mes gal jomis nebūtinai pasidalinsim, mes gal šį būtų visai įdomus formatas ir atreflektuoti išpažintis, tai jeigu jums būtų įdomu paklausyti, jūs mums parašykit, nes mes tokios nesam dar apsisprendę. Ne tai, kad komentuoti kaip žinovės, bet vat kažkaip gal.
O gal pasikviesti ką nors į radio laidą.
Jo. Tai va, gerai. Tai ačiū, kad klausėt.
Mhm. Ačiū.
Taip, ramios ir lengvos jums ir džiugios motinystės.
Ir gražių artėjančių švenčių.
Taip.
Iki.